o'zingiz haqida so'zlab bersangiz, yoshingiz nechida, qayerdansiz?
Yoshim 21-da, Rossiyaga kelganimga 4 yil bo'ldi. 2012-yilda kelganman, avgust oyida, 16-avgustda.
Aha.
O'zim O'zbekistonda, Andijondan bo'laman.
Yaxshi, mana siz xatingizda, bizga yozgan xatingizda o'zingiz doimo o'sha o'g'il bola deb his qilib yashaganingizni aytgansiz. Qachon o'zingizni o'g'il bola deb o'yla boshlagansiz?
Men esimni taniganimdan beri shu o'zim o'g'il bola deb konkretni tan olamanda, yoshim o'zimni bunday ota onalarni tanigandan keyin inson birinchi sinfda, ikkinchi sinfda, maktabga borishda, bog'chaga borishda уже o'g'il bola bir tarafga, qiz bola bir tarafga ajraladi, to'g'rimi? Shu paytda уже men o'g'il bola bilan katta bo'ldim, o'g'il bola bilan o'sdim, do'stlarim o'g'il bola bo'ldi, maktabda ham o'g'il bola, kollejda ham o'g'il bola. Men o'zim 7 sinfgacha shu o'rta maktabni tamomladim, undan keyin sport maktabiga kirdim, Andijon olimpiya zaxiralar kollejida. Shu maktabida o'qidim, sport shkola, sport maktabida o'qidim, sport kollejida o'qidim. Tamomladim, shu chempion bo'ldim, O'zbekiston chempioni bo'lganimda men shu chet davlatga musobaqaga bormoqchi bo'ldim, O'rta Osiyo chempionatiga.
Nima bo'yicha?
Shu paytda menda yengil atletika bo'yicha.
Aha, yugurishmi?
Ha, yugurish, yengil atletika bo'yicha, shu yaqin masofaga tezlikka yugurish bo'yicha musobaqaga bormoqchi bo'ldim, meni meda smotr qilishdi. Shunda meda smotrdan o'ta olmadim. Sababini so'radim, shikoyatnoma yozdim, sababini so'rasam, shunda menda gormon o'g'il bolaniki, уже 90% men o'g'il bolaman ekan, shuni isbotlab berishdi menga. Keyin O'zbekistondagi endokrinologiya markaziga jo'natdi. Men endokrinologiya markaziga bordim. U yerda xuddi shu gap bo'ldi, tasdiqlandi hamma narsa. Unda menda женский organizm yo'qligi sababli meni musobaqadan chetlatishdi, sportdan chetlatishdi.
Nafosa, siz jinsiy organlaringiz qanaqa o'zi?
Jinsiy organim ayol kishinikidan ancha farq qiladi. Erkak kishinikiga yaqinroq. Ko'proq qilib aytganda, men o'g'il bola bilan suhbatlashib, o'g'il bola bilan gaplashib o'rganib qolganman. Endi xafa bo'lmaysiz, bu Rossiyada yurib yuzi ochilib ketdi yo boshqa narsa emas. Bu konkretni siz erkak kishisiz, endi sizni erkakchasiga gaplashmoqchiman. Chunki hech qachon men ayol kishi bilan ayolchasiga gaplashgan gaplasha olmayman. Xarakterim ham, o'zi ko'rinishim ham, WhatsAppdan suratimni ham yuboraman, xudo xohlasa. Erkak kishinikiga yaqinroq shu ozgina rivojlanish tarafdan shunaqa bo'lib qolgan. Lekin men o'zi ko'rinishim, tashqi ko'rinishim ham, ichki dunyoyim ham shu o'g'il bolaniki.
Ayollarga nisbatan maylingiz bormi erkak sifatida?
Sizga qanday aytsam, men hech qachon erkak kishini sevib qolmaganman shu paytgacha. Umrimda hatto bir marta bo'lsam shu narsa bo'lmagan. Ayol kishiga, erkak kishiga bir qiziqishim bo'lmagan. Lekin ayol kishini, ayol kishini sevaman. Yoqadi menga, to'g'risi. Sevganim bor.
Tushunarli. Uchrashasiz-da, ya'ni ayol kishi bilan. Sevganingiz bilan uchrashmaysiz?
Men ko'rishaman.
Ko'rishasiz-da.
Ko'rishaman, sevganim bor Rossiyada, 2 yildan beri birga yashaymiz.
Tushunarli. Aytasizmi, o'g'il bola hissiyoti bilan yashash qanchalik qiyin bo'ldi O'zbekistonda?
O'zbekistonda juda ham azobli va achinarli bo'ldi, ishonasiz. Men sizga hayotimni gapirsam, bitta kitob yozsangiz bo'ladi-da.
Gapirib berasizmi bir esingizda qolgan bir epizodlarni?
Esimdan qolgan, men hayotimda shu ota-onam menga shu 3-sinf paytimda ko'ylak kiygizishmoqchi bo'ldi. Men hech qachon jinsi kiyim kiymaganman. Majbur bo'ldim. Meni kaltaklashmoqchi bo'ldi. Lekin men bu narsaga bo'ysunmadim. Keyin meni ota-onam nima sababdan bu rivojlanishim o'g'il bolalik tarafga ketayotganini qiziqishib, meni doktorga borishdi Namangan shahriga. Endi esimda yo'q, endi 3-sinf edim. Namangan shahrini yaxshi bilaman. Shu yerda doktorga borishdi, uzuk qildi, boshqa qildi. Ayol kishi deganda женский narsa, bachadon degan, tuxumdon degan narsalar bor ekan, bu rivojlanish kerak ekan, boshqa bo'lish kerak ekan. Уже inson 12 yoshidan keyin hamma organizmi именно qiz bolaniki ko'proq rivojlanar ekan, tezroq rivojlanar ekan. Menda shu narsalar yo'qligi uchun ajablanishdi. Menga har xil dorilar, tabletkalar yozib berishdi, lekin foydasi yo'qligini aytib turib yozdi shu narsa. Ota-onam meni majbur qildiki shu narsaga, sen shu narsani ichasan, sen shu narsani qilasan, sen qiz bolasan, bo'ldi, dalshi qiz bola bo'lib yashaysan. Lekin men o'g'il bolaman, mana hech qaysi dori darmon foyda bermadi menga.
Uydagilaringiz tashqariga, jamiyatga misol uchun sizni aslida o'sha organizm o'g'il bola ekanligini va o'zingizni o'g'il bola his qilishingizni ko'rsatishga harakat qilisharmidi yoki yashirisharmidi?
Yo'q, ko'rsatishga harakat qilishardi. Ota-onam hozir endi dadam o'tib ketgan, ancha bo'ldi o'tib ketganiga, lekin meni onam hayot, Allohga shukr, o'tgan yili keldi Rossiyaga. Shu menga shu operatsiya qilishimni maslahat berishdi, o'g'il bola bo'lib yashashimni maslahat berishdi, o'zim uchun, hayotim uchun kurashishga bir yo'l berishdi menga. Ota-onam rozi, men qanday qilib bo'lsa ham baxtli bo'lishimga rozi. Jamiyatga meni ko'rsatishmoqchi, meni o'zi dadam amakimni dada deyman, o'zimni dadam o'tib ketgan, 17 yil bo'lyapti, amakimni dada deganligim uchun u inson shu har qanday har qaysi yo'l bilan bo'lsa ham meni поддержка qilishga tayyor. Shuning uchun men sizlarga yordam so'rab telefon qildim. Men O'zbekistonga bormoqchiman, lekin meni yoshimdagi insonlar turmushga chiqib, uylanib bo'ldi. Lekin men qaysi hayot, qaysi yo'lda borishim mumkin? Men o'g'il bola bilan yashay olmayman, o'g'il bolaga turmushga chiqa olmayman. Qiz bola bo'lsa sevganim bor, uylanishimga tayyor. U meni hayotimdan boridan oxirigacha, boshidan oxirigacha hayotimdan xabardor. U inson shunday bo'lishimga qaramasdan u men bilan turmush qurmoqchi. Men boshidan oxirigacha hayotim aytdim. U insonni baxtli qilmoqchiman. U insonni men baxtli qilmoqchi. Lekin bu narsa uchun to'sqin bo'layotgan narsa shu ozgina operatsiya qilish kerak, shu tarafda problema bo'lyapti. Men hozir Rossiyadaman, lekin именно qaysi shaharda, qayerda shunaqa operatsiya qilishini bilmayman. Men ham baxtli bo'lishni xohlayman. Men ham bir chiroyli yashashni xohlayman, farzandli bo'lib, boshqa bo'lib.
O'zbekistonda munosabat qanday edi? Atrofdagilarning munosabati, o'sha maktabda balog'atga yetkazgan yoshingizdagi munosabat qanday bo'lgan?
U hamma o'g'il bolachasiga munosabatda bo'lgan, chunki men o'g'il bolalar bilan katta bo'lganman, o'g'il bolalar bilan yurganman. Lekin birorta meni qiz bola deb tan olmagan shu paytgacha. Qo'pol qilib aytganda, haqiqatda aytganda.
Tushunarli. Aytasiz, mana
onamdan boshqasi meni tan olmagan qiz bola deb.
Hozircha onangiz tan oladimi sizni qiz bola deb?
Yo'q, qiz bola deb onam hozir uje tan olmaydi. O'g'il bola deb hisoblaydi. Chunki oilamda 3 ta qiz farzand bo'lgan, masalan, opam bor, singlim bor. Opam turmushga chiqqan, singlimni ham nasib qilsa bu yilda uzatmoqchimiz, lekin meni hayotimni hal qilib qo'yib, keyin singlimni uzatmoqchimiz. Shuning uchun bir tarafga hal qilish kerak. Endi oilani bunday qilib aytsa, ta'minlovchisi ushlab turuvchi singlim bo'laman.
Endi O'zbekistonda munosabat qanday? Mana misol sizni qiz bola bo'lib turib, o'g'il bolacha kiyinishingizni, ovozingiz mana do'rillab chiqyapti, o'g'il bolalarning ovoziga o'xshaydi. Qanday qarshi olishadi odamlar?
Yo, tug'ilgan joyimda, o'sgan joyimda hech qachon menda bunaqa problema bo'lmagan. Biror marta sen manaqa o'g'il bolaga o'xshaysan degan gapni eshitganman. Sen o'g'il bolasan degan gapni eshitganman, lekin o'g'il bolaga o'xshaysan degan gapni yangi tanishgan insonimda eshitishim mumkin, xolos, agar meni qiz bolaligim bo'lsa. Lekin yangi tanishgan insonni men hech qachon qiz bolaligimni ko'rinishimdan bilmaydi. Men o'zim og'zim bilan aytmasam bilmaydi.
Endi misol uchun O'zbekistonda ayollar va erkaklar baribir ajralatilgan joylar bor, to'g'rimi?
To'g'ri. Masalan, hojatxona, boshqa.
To'g'ri. Shunday holatlar qanday tutasiz o'zingizda?
Yo, men jenskiy hojatxonaga kirardim.
Tanasida erkak kishining tanasi bo'lib turib, ayol kishi bo'lib yashash qanchalik qiyin demoqchimanda?
To'g'ri, shu qiyinligi uchun shu imkon izlayapman. Shu masalan, qani tushuntirsam ekan, shunaqa joylarda masalan, men o'qishga borardim, o'qishda insonlar kam joyda yurishni yaxshi ko'rardim. Masalan, yotganman, turaman masalan, lekin menda ayollik rivojlanishdan birortasi yo'q. Biror marta bir ayollik hissiyoti bilan yashagan emasman. Biror marta masalan ayol kishi his qiladi biror narsani, lekin o'sha narsani his qilmaganman.
Qanchalik sizni sinfdosh qizlar, ya'ni siz dugonalar sizga qanchalik ishonishardi? Qanchalik munosabat bor edi sizlarda?
Meni dalchi maktabda o'qigan odnoklassnik qizlari meni sevib qoladi, ishonasizmi? Sevib qoladi. Meni bir ko'rishda qizlar sevib qoladi, sevgi izhor qiladi. Meni qizlar ham dasi dugonalarimni ayta olmayman, chunki ular meni qiz bolalarim hech qachon tan olishmagan.
Mana endi siz aytyapsizki, asosan jinsiy organlarim o'g'il bolalarga o'xshaydi deyapsiz va o'zimni o'g'il bola his qilaman deyapsiz, gormonlarim erkaklarniki deb aytyapsiz. Operatsiya qilishga mablag' qidiryapsizmi? O'zi nima istaysiz?
Mablag' Allohga shukr yetarli. Shu operatsiya qilmoqchiman, shunga menga qaysi shaharda, qaysi go'rda qayerda shu operatsiyani qiladi? Menga shu taraflama yordam beringlar.